седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kad budem bacio kašičicu, ako me ne izbace iz bioskopa pre toga, na moje umrlici će pisati: bio je umetnik i veliki dorčolac. U suštini, ovom izjavom reditelj i profesor Darko Bajić rekao je o sebi skoro sve. Bioskop je za njega dom i čuvar filma. Pokretne slike, njegova strast i poziv, tu žive svoj pravi život, u mraku sale i u otvorenim očima gledalaca. Od filmova koje je pravio, uvijek je, kaže, očekivao da sa publikom polemišu i da je provociraju. To se valjda podrazumeva ako se mangup sa dorčola. Darko Bajić je ovih dana počeo da snima novi film. Glavni lik je logoraški broj. Iza broja jedan život, jedna lična i porodična priča i jedno pitanje: da li smo i danas zarobljeni ljudi? Darko Bajić je danas gost sedmice, a ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Thank you.
10 je sati, 9 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. U Srbiji u kojoj se u vrh glave godišnje napravi desetak filmova, vest je kad neko počne da snima. Ukoliko je taj neko reditelj Sivog doma, Balkanskih pravila, bit ćemo prvaci sveta, interesovanje je tim veće. Gost sedmice je Darko Bajić. Dobar dan i hvala vam što ste žrtvovali sportski dan i došli ovde.
Dobro jutro. Pa ja, drago mi je da dolazim ovde, nekako još kog klinac, slušao sam Radio Beograd i sjećam se kad me čale ono, nedeljom, negde oko 10 sati, bio je dramski program i onda su to bile uglavnom dela dečje literature. A kasnije, posle toga, je bio i drame ili adaptirane emisije koje su govorile o istoriji, istorijskim ličnostima i tako dalje. Tako da je meni to nekako prepodne, dečačko prepodne, uvek nekako bilo uz vaš radio, a vrlo brzo posle toga sam sa mojim drugarima silazio dole i krenuli smo da igramo košarku, tamo smo imali košarkarske terene u Tadoša Kočuškoga i onda smo od jutra pa do uveče, dok majka moja nije otvorila prozor i pozvala me: aman sine, dođi kući, mi igrali košarku.
Lepo je što ste sve to pomenuli, zato što i ceo ovaj razgovor treba da bude neka vrsta paralele vremena nekadašnjeg i vremena sadašnjeg. Evo, počeli ste snimanje dokumentarnog filma Mauthausen 106621. I prvo pitanje je, ko je iza tog broja?
Pa taj broj nosio moj otac Miloš Bajić, inače akademski slikar, jedan od prvih apstraktnih slikara u Jugoslaviji, i čovek koji je tamo dospio zato što je bio pre svega deo jednog partizanskog valjevskog odreda, pripade valjevskom odredu. Kada su ga uhapsili, to jest kada su ih uhvatili četnici, onda je on sticajem okolnosti uspeo da pobegne i da dođe do Beograda. U Beogradu se krio u jednoj beogradskoj bolnici, pošto je imao problem sa plućima, imao je tuberkulozu pluća i tada se jedno plućno krilo zatvaralo, jer ja to kažem, punilo se i zatvaralo, tako da je moj otac sa tim jednim plućnim krilom prošao ceo život. I ono što se u stvari desilo i šta je u stvari napravilo, šta je bila sudbina, ja to tako kažem, ili presudilo u tom trenutku, jeste njegova želja da upiše likovnu akademiju. I on je iz bolnice otišao na
prijemni
likovne na likovnoj akademiji i tamo dobro prošao, ali su ga, pošto su ga pratili, tražili, pronašla specijalna policija, uhapsila, i onda je njegov put krenuo i njegov život krenuo potpuno drugim tokom. Otišao je, deportovao su ga na Banjicu, iz Banjice u Mauthausen, i eto, tu negde treba i da počne moja priča.
Mauthausen je inače za vas ima specifičnu težinu, zato što videla sam da vam je i deda takođe bio u tom logoru.
Pa kasnije smo moj brat Mrđan Bajić i ja nekako sklapali koskice i došli do toga da je Trifun Milošev i Urošev otac, to su dva rođena brata, bio mobilizovan od strane Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu, naravno poslat na ruski front, tamo nije želeo da puca u Ruse, i jedan major Austrijanac mu je pucao s leđa. Tako ranjen, Trifuna su zajedno sa Rusima prebacili dakle Čehe, Poljake i sve ostale bacali, odvodili ove ranjene, jeli, odvodili na jednu stranu, a Ruse i Srbe u to malo mesto pored Linca koje se zove Mauthausen. Tako da je i moj deda i moj otac su bili u istom logoru.
Vaš otac je uspeo živ da izađe iz logora, ali kažete, vama nije mnogo pričao o tome. Kakve su onda vaše spoznaje? Ko su vama izvori i sagovornici u novom filmu?
Pa ja hoću da počnem svoj film, a da to treba da ostane tajna. Ali negdje moje ispitivanje i razmišljanje o ovom filmu u stvari je vraćanje u neke moje mladalačke dana, jeli, kada sam u stvari negdje bio vjerovatno i zaražen filmom i počeo da razmišljam o filmu, a s druge strane u traganju teme naišao sam na nešto što moj otac nije hteo da kaže, jer ja sam video da postoji nešto i nije to mogu da priča, ali sam pre svega video da on priprema jednu veliku izložbu, video polako njegove crteže, počeo da mi priča kako su to autentični crteži, ali me nekako sve više privlačilo u stvari ta priprema, jeli, i taj njegov odnos prema stvaranju, njegova energija koju sam tada upoznao kada je stvarao i stvarao slike, jeli, slikao za tu izložbu 74. godine. A s druge strane sam negdje upoznavao i pre toga i u to vreme njegove prijatelje s kojima se on družio, koji su u stvari bili prijatelji iz Mauthausena, iz Manjice. To je bilo jedno veselo društvo. Oni su, ja ih uvijek sećam, Ace Komonudija, Bore, Sime Begovića Ljubomira Zečevića. Ja ih sećam uvijek kao momaka koji su uvijek bili spremni na šalu. I dakle, nikada ni po čemu niste mogli da shvatite ili da pomislite da su tako nešto preživjeli, da su prošli pakao i da su bili tako blizu smrti. I tu negdje razmišljam o mom filmu sada. Dakle, razmišljam o mojim ekspresijama tog trenutka kada sam u stvari upoznavao i video te ljude koji su znali da savladaju i da znaju da se izbore sa tim susretom smrti, jeli? A s druge strane znali da na pravi način dalje nastave da žive, da žive sa puno entuzijazma, sa puno energije i snage, i što su stvarali neki svet oko mene, da sam ga tako video kao klinac, koji je bio pun entuzijazma, i ti ljudi su jednostavno verovali da je moguće stvoriti jedno novo, humanije društvo. I tu su oni bili različiti od ovog vremena.
Sad ne mogu da ne pitam, šta mislite, jesu li se razočarali?
Pa, evo, jedan od njih je Ljubomir Zečević. Ja sam, zahvaljujući Tamari Ćirić, koja inače napisala i knjigu zajedno sa Ljubomirom Zečevićem, knjigu Mauthausen, koja je zaista izuzetno potresna i sjajna knjiga, ponovo sam nekako krenuo da snimam film, i onda sam se našao sa Ljubomirom Zečevićem, koji je još jedini preživio, 92 godine, još se dobro drži, punje energije, i imao je zaista je to za mene bio jedan od lepših susreta posljednjih jedno par godina, 10. godina se nismo vidjeli. Još uvijek je pun energije, još uvijek je pun snage, još uvijek veruje.
Da,
uvijek
to,
veruje,
to je pitanje,
i govori u jednom, veruje u svoje vreme, veruje u ono što su oni hteli i ono što su oni misli. A da li veruju u ovo vreme, nisam siguran.
Miloš Bajić je napisao da se između kamenoloma i krematorijuma nalazila zamišljena granica života i smrti, ljudskog postojanja i pepela. Tu su ljudi bili pretvoreni u obezličene brojeve. Napravio je, rekli ste, i izložbu i seriju slika Mauthausen, koje su zapravo apstraktne slike užasa, nasilja, ali i neke vrste nade i samilosti, barem se meni tako čini na momente. Šta vaš film tome treba da doda? Kakvu poruku on treba da nosi? Šta je to novo i drugačije? Koju vrstu univerzalne poruke vi treba nama da dobiti?
Sad, to ste postavili pitanje koja studentima što postavljam.
Pa
za to je potrebno, tako je vreme pripreme. Šalim se, ima jedna stvar koja mene ovdje negde u stvari vraća u tu priču. Pošto sam je nekada i snimao, jer ja sam snimio amaterski film kad sam imao 19-20 godina, upravo o Milošu i o Mauthausenu, i bio tamo, tako da sam doživio svu tu priču i pokušao da nekako da nekako osjetim kako je to zapravo, šta se to zapravo tamo dešavalo. A s druge strane, Miloš je u to vrijeme napravio ciklus Matt Housen koji je izuzetno poznat u celom svetu. Evo imamo i nekoliko u posljednjem trenutku, sad u ovo vrijeme imamo pozive iz Tel Aviva, iz San Franciska, da njegove slike autentični crteži
gostuju tamo, budu
da budu da otvorimo tamo njegove izložbe. I dakle, u toj jednoj snazi taj ciklus je nastao posle, dakle, 50. godina. Nastao je upravo zbog protestanja Miloševog. Miloš je protestovao i u stvari osjećao da se zlo i rat ponovo vraća. Znači, to su bile te nekih od 60. do 70. godina. U stvari, bio je i Vijetnam, bile i Češka, bile je Mađarska pre toga, bile je jedna slika se zvala, bio je Čile, jedna slika se zvala, i zove se i danas, Jaros Davson Matthausen, zato što je upravo ta slika posvećena zlu koji se ponovo vraća logorima u Grčkoj, u Čileu i ponovo priča je li o Matthausenu. I tako da se u stvari Miloš vratio toj temi onoga trenutka kada je u stvari protestovao i kada se borio protiv ponovnog zla koje se vraća.
Svo to znači zla da i vi danas njemu vidite zlo.
Upravo jesu
čim tako se tome vraćate, da, gde ga vidite, to me zanima.
Eto, vidite kako ste vi dobro odgovorili.
Samo pitam.
Moram popijemo kaficu malo. Pa nije stvar zla, nego je stvar nasilja koje je stvarno prisutno oko nas. Izgleda da mi smo neko mislili da ako postoji jedan sileđije u kraju, znate, onda kažete, nekomu to je stvarno opasno, ovo smo maltretira, pa kažete ovo. Ali kad se pojavio drugi sileđija, vi neko mislite, pa dobro, sad će malo se rastereti, valjda, znate. Međutim, i sad će se valjda oni pobiju. Međutim, oni neće nikada se pobiju, oni jednostavno hoće da se izživljavaju nad nama. Tako je to i u svjetskoj politici, tako je to i u malom lokalnom okruženju i nažalost, čini mi se da možda čak i umetnost koja je postala prezatvorena i prenekomunikativna ima neki razlog, dakle, koji nam ne pomaže da uspemo da savladamo sileđije oko nas. Sileđije svih vrsta, dakle, sileđije od onih sileđija koji pokušavaju da nas ubede ili pokušavaju nas ubede u svoj stav, u svoj način života, do onih sileđija koji vas stvarno fizički maltretiraju.
Mm-hmm.
To maltretiranje i to sileđistvo koje postoji ispred nas, u stvari dovodi nas da jednostavno živimo pod jednom ne samo presijom od toga. Ipak smo mi nekako hrabri ljudi u ovoj zemlji, imamo te gene, ako i nismo imamo te gene. Nego je stvar od toga što, znate, to postavlja, to umori čovjeka. To ubije čovjeka, znate, mislim, ako vi stalno imate neku presiju, svako jutro kad se probudite, onda to stvarno više nije život. Znate. Ja sam se stalno pitao zbog čega generacije i generacije istoka moraju da vraćaju i da plaćaju sve ono što su radili njihovi prethodnici, zato što se generacijama zapada nije svidalo to što su radili ovi sa istoka. Pa šta će sad se desiti? Sljedećih 100 godina se ovi sa istoka opet napasti ove sa zapada, pa će onda se, pošto se njima neće svidjeti, opet ko će stradati? Pa ljudi koji nikakve veze nemaju s njima. Što? Zašto sad ljudi sa istoka imaju problem, jel? Da, zbog toga što je neko pre njih verovao u neko humano društvo i pravio nekakav komunizam.
Da.
To što se komunizam izvitoperio, to što su neko to iskoristio, nisu krivi oni ljudi koji su to verovali.
Vi inače često za to obezličavanje i to svođenje nas na broj često krivite te globalne procese, neokolonijalizam.
Pa znate šta, pa sigurno da je to tako, sigurno da postoji neokolonijalizam i sigurno da se danas se to sad dešava, to nema Boga, mislim, to se dešava i to je veoma jasno. U toj celoj priči ja samo govorim o ljudima, Znači, uopšte, pri tome pokušavam da u stvari i pravim i stvaram i filmove, a i govorim o tome ne zbog toga da bih ja, na primjer, glorifikovao levu ili komunizam ili tako dalje, što mi obično neki ljudi to kažu upravo zbog toga što pravim, ne znam, film bit će o prvaci sveta, pa sam napravio film u kome se priča o Jugoslaviji, pa sad kad krene top u Jugoslaviji da se puštaju ti filmovi, počne odjednom da se dešavaju stvari da neko u Puli peva himnu u sred Pulske arene, vi čujete desetine i desetine ljudi koji pevaju himnu.
Oni imam i ja neka himnu, pitanja uvezi.
Oni pevaju himnu ne zbog toga što su sentimentalni. Oni pevaju himnu zato što je tad bilo bolje njima nego danas. A opet s druge strane, ja ne kažem da naravno opet imate s druge strane problem da se komunizam koji jeste u Sovjetskom savezu, jeste u Varsovskom paktu i tom Varsovskom delu im bilo izuzetno veliki broj zločina. I ljudi onemogućeni da govore, da budu slobodni u svom životu i svom mišljenju, ali da izražavaju svoje slobodno mišljenje. To jeste tačno, ali vi ne možete fašizam poistovetiti sa komunizmom. Kao što bi ja onda vas postavio pitanje, ako tako već poistovećujete, šta ćemo sa ovim današnjim političkim sistemima?
Ajde da vidimo šta ćemo
jedno, i jednih i drugih, da. I istoka i zapada.
Da li vi sad zapravo hoćete da kažete da je svet u kome živimo u nekoj svojevrsnoj regresiji, da su nam se izmigoljile neke već osvojene vrednosti?
Pa to izmigoljile je blaga reč, mislim, neke osnovne vrednosti ili vrednosti su nekako nestale, znate. Nekako se mi, to je razorene su. Nekako mi, znate, čitam jednu knjigu koja je vrlo zanimljiva, upravo sam nekako završavam je, pa ću reći kasnije, ali je suština čitave priče o super klasi koja postoji. Znate, i vi sada imate, vi ste sad manjina. U svakom slučaju i u svakoj priči koju možemo da započnemo i o kojoj možemo da pričamo, mi vidite u stvari da je to jedna vrsta agresije nad većinom koja živi. I tu je najveći problem. Sve ostalo je...
Da je većina zapravo manjina.
Tako je.
Da.
Tako je. I da vi u stvari u toj celoj priči, vi u stvari negde i ne postojite. Vaš život je u stvari nebitan. Kako nebitan, majko? Suština čitave priče jeste upravo naša sreća, nešto što mi želimo da doživimo, naša porodica, naše ljubavi, naša profesija s kojim se bavimo. Ko nam to nameće da mi moramo da živimo nekav život i da moramo, ne znam, da radimo po određenim pravilima? A s druge strane, oni su u svojim sistemom funkcionisanja poništili vrednosti. Vi imate sada jednu stvar koja je, na primjer, evo, konkretan primjer. Imate kompjuter. Znači, da li bi neko danas mogu uopšte da funkcioniše bez kompjutera? Ja sam siguran da ne. Imaju profesori u školama srednjim problem što kažu, pa nauči dete to. Kao pa došto, nauči, ko pritisnem Wikipediju, nađem to, šta će to mene. Onda kaže, ali to nije u redu, pa kao, vaša generacija je bubala na pamet i onda eto kakvi ste. A mi lepo ne moramo ni da učimo, mi samo pritisnemo Wikipediju i kad nam treba mi znamo šta je to. To jeste osnovni problem koji je u stvari negde nastao, gde se u stvari gube te vrednosti. Jer vi, đavola, vi znate ako imate Wikipediju, ako imate kompjuter pored sebe. Vi morate da prođete taj ciklus da ste nešto pročitali, da ste nešto u tome izdvojili i izabrali i da to bude u stvari osnova vašeg daljeg razmišljanja u tom pravcu. Jer ako to ne radite, vi onda postajete robovi upravo onoga što vam dolazi sa kompjutera. A sa kompjutera, interneta i ovoga, bojim se da dolazi jedan svet koji je jedna crni deo sveta i tamni deo sveta koji nas kontroliše. Dakle, ne samo Orwell, kako je to on uspio da ispriča, već mnogo crnja i mnogo teža kontrola, toga smo valjda svesni. Svesni se valjda toga da ne smete da pričate telefonom kad pričamo o nekim političkim temama.
E to, dobro ste rekli, političke teme.
Ja tačno to.
Pa kako?
Ja isključujete, ja vadite bateriju.
Boga mi ne.
Evo, ne vadite.
Pa boga mi ne, pa kad da pričam... Pa vi ste
amator.
Ne, nego pričamo o politici ovako u
etu,
pa onda računa možete...
Ništa, ispored ovih mikrofona ovdje. Poznate što majstor radi sada, to direktno...
Sad ću vas tu situaciju.
A, ajte.
Ajte, sad posle svega što
ste rekli. Snimate li to? Snimate, dobro.
Da li sve ovo što ste rekli znači da je cela jedna politička generacija koja nas je uvela u 21. vek ponavljala razred? I da su nas u stvari vodili loši đaci. Snima se.
A, pazi, snima se. Pa šta ja znam što da vam kažem. Uvijek oni koji kogod je na vlasti i kogoda mi njega izaberemo, mi ga malo izaberemo i zbog toga što kažemo, ajde sad vidimo šta će ti da uradiš. Jeli, ili malo ga izaberemo zbog toga što baš mi ne bi se time bavili. Znači ima i toga, da budemo iskreni, jel? E onda kad ga malo izaberemo zbog toga što se baš mi time ne bi bavili, a valjda ovaj nije tako loš kao onaj prethodni, onda on dođe i onda nam on ne valja. Jel? Tako da, uvijek postoji taj problem.
I tako već 50 godina.
I tako već 50 godina, pa to je politika. A što bi neko došao pa uradio neku, ko je to došao u istoriju pa uradio neke velike stvari, a da nije napravio neki veliki rat poslije toga ili... Koga mi u stvari pamtimo? Ja ne znam, kad gledam History Channel, izgleda da 20. vek ne zna ni za koga drugog, sve za Hitlera. Svaka druga emisija o Hitleru, svaka druga emisija o tome, ja ne mogu vidjeti jednu veliku, važnu ličnost. Ili, na primjer, o Tesli, da neku napravi emisiju, pa da se toliko puta emituje na History Channelu, da smo vidjeli o nekim drugim važnim, divnim piscima, fantastičnim umjetnicima. Gde je ona neka ruska avangarda? Gde su neke priče o fantastičnom plavom jahaču? Gde su neke priče o nekim savršenim slikarima koji su, gde su priče o Orsonu Velsu? Znači, sve je to negde potisnuto i u prvom planu su upravo Hitler, a onda i Napoleon.
Dobar,
a onda
što
to pokušava još da se postavi?
Ali ovde, Darko, šta mislite, šta se nama ovde desilo u posljednjih nekoliko decenija?
Šta nam se desilo? Pa desilo nam se u posljednjih nekoliko decenija, dakle od 90. godina, desilo nam se...
Vi ste inače 90. i snimili nekoliko filmova, kontaktirali ste sa kulturnom elitom, sa ljudima koji su morali da gledaju malo dalje. Zašto nije bilo dovoljno te dalekovidosti?
Pa, sad ste mi postavili dva pitanja, ali ajde, možda je bolje da odgovorim kroz ovo drugo pitanje, da dođemo do ovoga. Da, jer ovo je malo ovako jedna tema o kojoj bi mogli da pričamo jedno, dva sata. Moram jednu stvar, kad god sam snimao film, dakle, mog prvu filma direktan prenos, ja sam u stvari, znači, ja sam ipak studirao i političke nauke, novinarstvo. Ipak je meni gospodin Luka čekao da je izgubio jednog dobrog studenta novinarstva, ali će zato sigurno ova sebi imati jednog dobrog reditelja. I to mi uvijek govorio gledajući moje filme.
Što bi rekao, znači, Pepe Laković, mnogo je lepi.
Mnogo je lepi, jeste mnogo lepi, ali to tako je rekao. I nije ovo bila reklama, ovo je bio samo sećanje na sjajnog profesora koji mi je dao u stvari neku, čini mi se, osnovu za upravo ono što sam kasnije radio kroz filmove, ne kroz novinarstvo, nego kroz filmove. Možda prva stvar koja je bila i moj prvi film direktan prenos, znate, ja sam negdje 81. 82. godine u stvari pričao o iskorišćavanju ličnosti, medijskom iskorišćavanju ličnosti, o političkim zabranama, o cenzuri, o tome da se jedan mladi novinar pobuni zbog toga što se pravi stvara manipulacija i što se informacije na pravi način ne kažu ljudima, nego se jednostavno pravi i manipulacija informacijom. Dakle, cenzura. Ja sam to progovorio 81. godine i to tada nije bilo...
Zato što ste tada pravili film o cenzuri, balkanskim pravilima ste pravili film o tajnim službama koje su danas, evo, baš posljednjih dana, aktualnije nego ikad.
Jesu, ja sam, kažem, crni bombarder je bio, svi su rekli zašto ne liči, pa ne liči na demonstracije, jer je napravljen pred demonstracije. Dakle, hoću da kažem da je upravo su ti filmovi, nije opet to da se ja hvalim kao što će ispasti ovo s Lukačom. Nisam to teo da ispričam i nisam teo da se nahvalim. Nego sam samo teo da kažem da sam u stvari, ja sam rastao sa tom krizom koja je u stvari nastala negde 88. 9. pored jednog posle jednog udara jednog boljeg standarda, jeli, koji je bio očito negde jedan posljednji korak mogućnosti da eventualno krenemo u jednom drugom pravcu, nastao je, počeo je polako taj naš haos u kome smo se mi vratili jedno 30 godina unazad, u kome su u stvari mi smo se mi vraćali koliko su drugi napredovali, jer nisu imali problem, nisu imali rat, nisu imali sankcije, nisu imali bombardovanje i nisu imali na kraju krajeva to što je sad jako teško na bilo koji način vratiti, što će izuzetno teško biti generacijama koje dolaze, a mi smo im to ostavili.
Da, ali to sve ne opravdava dovoljno političku elitu koja nas je posle 90-ih povela. Pa, koliko god ih je bilo.
Znate šta, imala je jedna stvar, mislim, ja nikoga ne opravdavam, ali ima jedna stvar šta se desilo. Desilo se pre svega, sigurno, ja obično kad u takve rasprave zađem, jeli, kažem da je postojala u stvari želja malih titića od Srbije, preko Hrvatske, preko Bosne, Slovenije, žele su mali titići, su želeli, znate, bilo na zelenom vencu su prodavci prodavali to vreme male ovako od gipsa napravljene Titove one skulpturice. I vikali titići, titići, titići.
Dobro, vidite takvi li
titići
sada
su
nekoga,
se stvorili. Takvi su se titići stvorili i onda je tu nastao i tu je nastao osnovni problem. Svako je želeo da ima da i da vlada tito. I da bude Tito.
Jer vidite sad takvu figuru.
Sad?
Da.
Kao vi ne vidite. Pa me pitate, zna.
Da.
Pa naravno da postoji, postoji i ovde, postoji svuda. To je vlast. Znate, vi kad osvojite vlast, teško da vi možete da se u toj vlasti na pravi način korigujete. Ko vas koriguje? Pa koriguje vas vrednosti. Ako vi nemate i ako vladate u bilo kojoj zemlji u kojoj su vrednosti porušene, vi prvo morate da vratite te vrednosti. Morate da naučite generacije, da stvorite ponovo te vrednosti da bi mogli da i vi odredite na koji način ćete vladati i da vi ne odete previše daleko.
10:36, gost je Darko Bajić, reklame pa nastavljamo. Eko.
19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future od 3. do 6. novembra 2016. u Kulturnom centru Pančeva. Učestvuju John Scofield, James Carter Organ Trio, Myra Melford, Enrico Rava, New Quade, Big Band RTS i specijalni gost Lee Kojic, Mikloš Lukač i Kalman Balog, Lazar Tošić Quintet i Marko Đorđević, Sound Sculptures. 19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncerti za Horizonta. U čast Lazi Ristovskom. 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaje karata, Geekstix i blagina Sava Centra.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smeš kredit, da izgubi sjaj? Kad se troši više, negdje kredit, divni daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sredi naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Ne nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Eko.
Sati 40 minuta, ove sedmice, u sedmici je gost Darko Bajić. Darko, čuje se povremeno da svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima. Kakav smo mi onda narod? U balkanskim pravilima Matori kaže, e moj Srbine, sami sebe izdajemo, jedni druge ubijamo, niko nama nije potreban.
Pa upravo je to bio film u kome sam pokušao da odgovorim jednu jako važnu stvar u mom životu. Zašto ja volim Srbiju? I zašto pravim takve filmove koji u određenim trenucima kritikuju ono što se dešava u Srbiji? Ja volim Srbiju zato što je to jedan čudan i prevashodno narod koji ima dušu. A mi smo tu dušu negde izgubili. Ili je nismo izgubili. Ja to gledam i pokušavam ko zove moje klince na akademiji, na filmskoj režiji, pokušao neko da im tu dušu vrati. Znate, naša duša su vrednosti koje zaboravljamo. Nije politika najvažnija stvar u jednoj zemlji. Najvažnija stvar u jednoj zemlji je, su ljudi koji grade jedan grad, umetnici koji nadahnjuju i koji poštujući tradiciju stvaraju i grade jedan život u gradu. Veliki broj sjajnih naučnika, veliki broj izuzetnih filozofa, psihologa koji imamo, psihoanalitičara. Znači, veliki broj ljudi koji zaista stvara čuda. Znate, od nekih elektrana koje Nikola Tesla, imao sam tu priliku da radim, koje je stvorila čudo. Znate, jedna termoelektrana ne može toliko dugo, ona ima život 50 godina, oni su je produžili još 50. Znate, postoje neki sjajni, vrhunski intelektualci koji postoje u ovoj zemlji.
Pa što onda tjera ljudi da se stide?
Ali mi jednostavno u trenucima kada se, ono što nam se desilo poslednjih 20 godina, kada su vrednosti jednostavno pokidane, kada je kriminal došao, a to je suština sankcija. Sankcije u stvari stvaraju mogućnost da se kriminalizuje jedna zemlja, kriminalizuje privreda, kriminalizuje način funkcionisanja, kriminalizuju vrednosti. I vi kad dođete do toga, i kad dođete do, ne znam, show programa u kome je vrednije, a vi to pokazujete generacijama koje dolaze, vrednije je neko ko, ne znam, je takav kakav jeste, da ne pričamo o tome, to je za mene najtužniji način kako medija u stvari promovišu vrednosti. I onda govore posle toga, pa to narod hoće. Pa jeste, ali vi stvarate takav narod. Zašto ne promovišemo prave vrednosti? Upravo u tim lomovima vrednosti upravo je izašla ta jedna ružna slika. Ne samo ružna slika Srbije u svetu, nego ružna slika samih nas među nama.
Vi ste iz te potrebe da vratite ili da povratite taj sistem vrednosti snimili film Bićemo prvaci sveta.
Pa čekajte, nismo još završili sa balkanskim pravilima. Gde ste požurili?
Pa žurim, zato što nam curi vreme.
Pa dobro, nema veze, ajde se mi vratimo.
Ajde, slobodno, može.
Da bi ja vam završio ovu priču.
Ali samo ako je dovedete u vezu s aktualnim trenutkom i...
A to sam izbjegao sad, to ste te da kažete.
Da, jedino tako. Pa, može mislim, inače da idemo...
A što bi ja izbjegavao bilo pa... što? Znate, vredite i ne izbjegavaju ništa. Ja naproti, ja sam uvijek bio provokativan sa svojim filmom. Mm-hmm. Teo sam da provociram, jer mi je to zadatak. Nije meni zadatak, ja znam, ja sam dobar reditelj, ja znam da napravim emotivnu scenu. Meni je stvar ili da napravim thriller, thriller scenu, ili da napravim horor. Šta god hoćete mogu da uredim. Evo sad mogu da uredim. Nego je stvar u tome da te scene, mm-hmm, kada ih napravim, ja onda kroz te scene govorim to što hoću. Tada se ljudi otvore, tada ljudi počinu da veruju u filmu i ja onda im postavljam pitanja. Ja sam im postavio pitanje, zašto u Srbiji ne postoji, zašto mi na taj način razmišljamo uopšte o bilo kakvoj vrsti zaštite svih vrednosti i ljudi koji žive ovdje. Mm-hmm. Pa to je suština. A neko se u ovoj zemlji s time poigrava. Neko hoće da u stvari u onome što se govori, što je odbrana zemlje i što je odbrana vlasti koju smo izabrali i što je odbrana naših života ovde, mi smatramo da je to nekakva vrsta špijunaže, nekakva vrsta zabrana i nekakva vrsta pritiska na našu slobodu. Ne. Srbija mora se odbrani. To je sistem ne samo Srbije, nego je to sistem svih zemalja u svetu. Če oni moraju da brane ono što imaju. Mm-hmm. Tako. A da bi to obranili, moramo mi da budemo svesni šta zapravo mi to hoćemo da branimo. Mm-hmm. I opet se vraćamo vrednostima.
Da, znate, to, ako da li smo mi svesni šta želimo da branimo?
Tako je. Tako je. Da li mi pre svega volimo Srbiju? Da li, znate, ima nekakva... da to kažem, nekakav pritisak koji postoji, na primjer, na kinematografiju, jeli, i da. Zašto se ne daje para kinematografiju, ne? Pa znate, postoji jedno mišljenje koje je jako opasno, a to je prvo, treba cenzurisati filmove. Što bi cenzurisali filmove? Pa odgovor je, zato što se u Srbiji ne prave patriotski filmove. Znate šta, vi morate da stvorite vrednost, morate da stvorite sistem u kome će se stvarati filmove, i to slobodno stvarati filmove, pa ćete iz toga i tekako imati i ne samo patriotizam, nego ćete imati jednu pravu sliku Srbije danas.
Sad ste me asocirali da tu priču malo proširimo. Videla sam da ste rekli da evropski film ima sličan problem, da je izgubio autorski pečat zbog toga što prolazi kroz more i more administracije i birokratije i nekih birokratskih fondova koji potpuno su ubili njegov autorski pečat, što mu je bila glavna karakteristika.
A znate, ako vi postavite da je birokratija u stvari je suština vašeg života, ako vi postavite da je birokratski sistem kako kome teže Evropa, je u stvari nekakav krucijalni sistem u kojem mi treba da živimo, ja tamo ne bi živeo ili ne bi živeo na takav način, ko što ne bi živeo ni ovdje na takav način. Dakle, suština cele priče je da neki mali birokrati stvaraju nekakve svoje sisteme i pokušavaju u stvari da utiču ne samo na život ljudi okolo, nego pokušavaju da utiču na umetnost. Znate, ja smatram da je taj način birokratije u stvari jedan demagoška jedna priča. Ako fondovi u Europi insistiraju i podržavaju i podstiču samo filmove o malim ljudima koji eto imaju probleme i tako dalje, to oni postižu, oni koji stavljaju po 100, 200, 300 hiljada evra u svoj džep i dolaze na takve funkcije u fondovima gdje postiču upravo priču o tim malim ljudima, jer oni hoće da pokažu, birokratija hoće da pokaže kako je ona svesna da mali ljudi loše žive.
Da.
Pa majku moj, da napravimo da mali ljudi žive dobro. Hajmo da napravimo da srednja klasa postoji. Hajmo da, što smo uništili srednju klasu, zašto srednja klasa nema svoje ja? Mm-hmm. Zašto mi sada kad pričamo, na primjer, smo u ovoj emisiji, mi smo malo sad razmišljamo da li da kažemo sve ili da ne kažemo. Što da bi rekli?
Da.
Što bi ja morao da budem u pravu ili što ja ne bih mogao da kažem ili da diskutujem o tome. I na kraju krajeva ja smatram ovu emisiju da je to diskusija. Tako, u kojoj imam pravo na svoje mišljenje.
Jeste, sedmica se zaista profilisala baš kao takva emisija. Hoćemo li sada da pređemo
sedmica je odlično režirana. Reditelji su sa svih strana jako dobro radili svoj posao.
Ajde da pitam sada za Bićemo prvaci sveta. Iako se vi mnogo puta ste se odbranili od, pod navodima, optužbi da ste snimili jugonostalgičan film, branite se zapravo od tih teza. Prvo me zanima zašto, a drugo, bitan je taj film zato što zapravo sve vrijeme govorimo o sistemu vrednosti, a vi ste u tom filmu upravo na tome insistirali.
Pa znate šta, kako da vam kažem, ako neko reditelju kaže, i to reditelju koji je celog svog života se trudio da pravi provokativne filmove, da je nostalgičan, onda znači da to nije dobro.
Aha.
Onda znači da ja da imam problem sam sa sobom. Ja volim da budem surov i prema svom delu, i vrlo sam u toj celoj priči, zato sam precizan reditelj, reditelj koji vole da istera sve do kraja. To nervira mnoge producente, ali ja tako volim da radim. Suština čitave priče jeste upravo u tome što sam ja u stvari napravio. Znate, vi pravite film, i pravio sam film o baš upravo o ljudima koji su stvorili svoj sistem i na tom principu jugoslovenske škole košarke, a kasnije i srpske škole košarke, se upravo vidi da sistem vrednosti, ako postoji sistem vrednosti, mi jednostavno dobijamo zlatnu medalju. Ako se taj sistem vrednosti, ako se ta sistem vrednosti ne poštuje, mi smo sedmi. Dakle, vrlo jednostavna priča, ali jednostavna priča upravo zbog toga što je taj sistem vrednosti nastajao, što se stvorila jugoslovenska škola košarke kroz vrhunske zaista ljude koji su tada u tom trenutku osjetili da to mogu, bili dovoljno hrabri da odu u tom pravcu, bili ljudi koji ništa nisu znali. Znači, mi pojma nismo imali o košarci. Kod nas se košarka nije igrala uopšte. Kod nas se košarka smatrala ženskim sportom. I onda su neki hrabri ljudi, tipa od Arce Nikolića, Ranka Želevića, Nebojše Popovića, Bore Stankovića, Radomira Šapera, rekli, što mi ne bi bili prvaci sveta. I to je zaista fantastično. Ali to je samo moglo da bude tada.
Mm-hmm.
Jer tada, posle rata, vi ste imali imali ste lom, jeli, Titovu mahinaciju da otkloni sve one svoje protivnike i da on zavlada, s jedne strane, a s druge strane ste imali otvorenu šansu i otvorenu mogućnost da vaš entuzijazam ima i tekako prostora i mogućnosti i podrške da ide dalje. I to je ono što je bilo lepo. Znate, za razliku od tog vremena, od današnjeg vremena, gde vam kažu, to mora tako, ne znam, mora ovako i ovako, mora, ne znam, 10% manje plate, ne znam, levo, desno. Oni nešto kažu, narade, i kažu, to mora. Evropa traži, ja ne mogu ništa, može ovo, ovo. E, nekada je bilo sledeće. Dolazi moj otac i donosi mi obveznice za prugu Beograd-Bar. I kažu, šta je čovjek to? Kažu, vidiš, ovo je, sine, jako važno. A ovde sam sad, ja sam dao svoj deo plate za prugu Beograd-Bar. I vidiš, to će tebi mnogo značiti. Pre svega ićeš lakše na more, povezat će se, kako se zove, jedan veliki, jako teška pruga bit će izgrađena, a s druge strane ti ćeš od ovih obveznica moći da nešto opet uložiš u nešto, u svoje dete ili bilo šta. I te obveznice su bile jako zanimljive, jako, kako vam ga, istinite, jer su bile ovako velike, kao velike novčanice sa vodenim žigom.
Mm-hmm.
Znate, neko je radio na tome
da
vas ubedi, i neko je radio na tome da vi budete svesni zašto to dajete. Tu je ta razlika, i tu je ono što je u tim posleratnim godinama, ne samo u Srbiji, to je u celom svetu bilo, u stvari se ta velika, to veliko, to predivno osjećanje da ste doživjeli slobodu, da ste preživjeli, je neko to strašno iskoristio. I ovde i tamo.
Pri kraju smo, i nažalost uvek ova poslednja pitanja...
Znači, ja sam dugo pričao.
Uvek nekako ova poslednja pitanja budu kao kviz, jer ostane malo vremena, pa vas molim da i odgovorim.
Znači, slagalica.
Da li se možda sećate šta ste 2006. odgovorili na pitanje ko će vladati Srbijom za 10 godina?
Ne znam.
Ja ću vam reći. Uzdajući se u srpsku pronicljivost i šarmantnu osobinu da ne vole uspešne, najgori. Šta biste tome dodali, 2006. ili biste
godine
nešto u toj izjavi promenili?
Pa tad je, to su najbolje godine, stvarno. To svi kažu da su najbolje godine, tad sam dobro mislio. Pa znate kako, ja mislim da svako menja svoje mišljenje, ili svako ima svoje mišljenje u određenim vremenima i svoje zrelosti, a i vremenima koje se kreću i menjaju oko nas. Suština čitave priče jeste, nije to što sam ja to rekao, niti što ja to tako mislim. Suština čitave priče jeste, dajte da vidimo način da se vratimo u vrednostima.
Padate li vi nekad u iskušenje političkog aktivizma, baš zbog toga što imate tu vrstu...
Šta niste čuo, padali mi?
Padate li u iskušenje da se uđete u politiku?
Nikada ne bih volao da uđem u politiku i ja smatram sljedeće, ako me već nešto pitate, i kad je u pitanju i ova vlast i kad su u pitanju sve vlasti do sada, mi smo ti koji biramo tu vlast. Druge partije treba da budu, ukoliko smatramo da neka druga partija treba da bude na vlasti, ona treba da bude jača, ona treba da dobije naše poverenje. Zašto ga ona ne dobija? No tako. S druge strane, dajmo da vidimo šta je, nemojmo uvek da režemo. Do sad u Srbiji ono što je najgore, dešavalo se upravo u tome. Kada se jedna vlast menjala drugu, onda smo počeli da, onda su oni počeli da pričaju o tome šta ona nije dobro radila. Ali to što ona nije dobro radila, to i treba da se analizira, ona prethodna. Mm. Ali ne treba da se sve što je ona dobro radila smatra nevažnim i stavlja u drugi plan. Jer tako samo idemo unazad.
Film ima tri života. Prvi je premijera, drugi je festivalski, a treći je onaj koji živi u gledaocu. Verujete li da su vaši filmovi obezbedili tu vrstu dugovečnosti?
Pa znate što, mene kad milicija i dan danas zaustavi, i ne samo ovdje, nego Boga mi i u Hrvatskoj i u Sloveniji, prepoznaje me po sivom domu. Znate šta, ako je to tako, onda to znači da negdje živim, verovatno. Ako to milicioneri misle.
Mm-hmm.
Ako
su
milicioneri, toga sećaju.
Volite spektakle, mnogo puta ste to rekli, ne volite, niste ljubitelj, ono, da kažem, smornih filmova sa dva glumca. Šta kažete studentima, šta je film pre svega?
Pa ja ih pre svega pitam prvu stvar, za koga prave filmove. Da li prave filmove za evropske fondove, da li prave filmove za evropske festivale, da li prave filmove za doktore scenarija koji im govore i kako i na koji način da naprave film koji će proći na evropskim festivalima, na evropskim fondovima i evropskim festivalima, ili prave film za gledalce.
Mm-hmm. Kako prolaze oni koji prave film za sebe?
Pa, znate šta, ima ta priča, jedan naš reditelj je na jednoj seansi rekao, ostalom, šta me briga? Pošto napravio film koji se baš nije razumeo, kao što ostavim briga, ja pravim film za sebe. Mm. A onda je ustao jedan momak iz publike i rekao, pa dobro, ako što on to niste rekli na početku filma, da nismo morali da gledamo ceo film. Bio je Dorčolac, pa zbog toga sam teo i da kažem.
Ranko Žeravica, kad je video film Prvaci sveta, rekao je, bravo, verovao sam da ćeš dočarati utakmicu, ali da ćeš me vratiti u ona vremena, nisam verovao, a uspeli ste i zaplakao.
Pa jeste, to je bilo, mislim, ja sam se dugo družio sa...
Da li je to reakcija kojoj...
Jeste, to smo gledali na Ade Cigani, bilo negde 3000 ljudi okolo, to je bilo na otvorenom, tu je pored njega bio i njegov unuk i njegov sin i naravno supruga Zaga, i on je jednostavno samo, kad je ustao, to bi rekao, digao mi je ruku i rekao, i on je svjetski šampion. A ja naravno smatram i ono što je fantastično i ono što sam u stvari negde tu energiju dobio od svih onih koji su bili u ovom filmu, a družio sam se sa pravim likovima koji su to i postigli, imao sam jedan osjećaj, znate, oni su mirni danas. Oni imaju po 70, 80 godina, 60 i tako, i oni su mirni, oni su potpuno opušteni. Znate zašto?
Zašto?
Bili su najbolji na svetu.
On se tada smejao kao čovjek koji je ostvario svoj san. Bio je na krovu sveta. Jeste li vi ostvarili svoj san ili upravo radite na njemu?
Pa znate, ono što je razlika između sportista i filmađa i reditelja, jeste to, znate, oni neko za to što rade, oni imaju rezultat koji jeste možda jedan koš u pitanju, ali posle toga dobiju medalju. Kad su umetnici u pitanju, oni te medalje jednostavno ne mogu da dobiju, pošto ne postoji takva vrsta takmičenja u kojoj postoje prave sudije i koje će na pravi način odrediti ili o vašu sudbinu. Ali umetnik mi to ne želi. Možda je nekada u mladosti su vam nagrade važne upravo zbog toga da bi vas negde dali i omogućili da radite dalje. Ali nagrade nisu bitne. Nagrade su bitne možda zbog toga što, na primjer, moja čerka Darija voljela da vidi te čekice, i stvarno ih je zvala čekice, te nagrade koje sam dobio po svetu, i ona se s tim igrala.
Oni nisu očigledno vaš san.
A da li sam ostvario san? Pa da sam ostvario, ne bih pravio filmove.
Darko, mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama.
Nema vremena, samo da vas pozdravim i da vam kažem da emisiju možete slušati na www.rts.rs. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.